Sí, no, ya queda moi cerquiña de Taramanco, os estados, kilómetros máis ou menos, lógicamente era unha viaxe que facía cada día a pé, lógicamente, 4 veces, non? Iba pola mañá na escola, volvía ao mediodía, a casa volvía pola tarde e regresaba pola noite. E, o sea, que vivir en Noia, non? Porque, pois, 2 kilómetros non significan unha distancia grande e tal. Despois de Noia, fun para a Coruña tratando de estudiar náutica, que era unha idea que tiña meu pai, como ele era mariñeiro, navegante en barco, mercantes e tal, pois soñaba, como me parece xusto que soñe calquer pai, que o fillo fora capitán dun barco. Pero, lógicamente, as miñas ideas non eran precisamente esas, eu xa estaba un pouco metido no mundo literario, xa comenzara a publicar algún poema na revista Tapal de Noia, e eu estaba por outro camiño. Estudiar náutica para min, pois, era un esforzo que non levaba así de moi bo xeito e que ao fin houve que deixar. A parte disso, tiña serios problemas con certificados do SEU e con cousas desas que non me daban de moi boa gana, pola traxectoria de meu pai no exército republicano e todo iso. Entón, unha vez na Coruña, pois xa metime máis ben no mundo literario, no trato con todo aquilo que tiña algo que ver ca plástica, ca pintura, ca literatura, incluso ca radio, tiña ido bastantes veces á radio naquel tempo. Entón, a Escola de Náutica, pois fixen apenas os 2 anos de náutica, pero xa nunca fun, en realidade, un mariño mercante, ¿no? Quedeime na literatura.